ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 27 თებერვალია, ხუთშაბათიმ საქართველოში 9 საათი შესრულდა. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს რამდენიმე მიმართულებით დამატები დაეხმარება. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომელსაც ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად უძღვებოდა. მისივე განმარტებით აღნიშნული გულისხმობს დახმარებას როგორც ევროატლანტიკური მიმართულებით სვლაში, ისე ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების, ინვესტიციის მოზიდვის კუთხით და ასე შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განმარტებით საქართველო მოიაზრება როგორც ვაჭრობის რეგიონული ცენტრი, რომელიც ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის და რეგიონული თანამშრომლობის გარანტი იქნება. ბუქარესტის გადაწყვეტილება და ყველა შემდეგი გადაწყვეტილება ხელშეუწყობს საქართველოს საბოლოოდ გაწევრიანებას ნატოში. საქართველოს მიღწევებს აუცილებლად აღიარებს ორგანიზაციის ყველა წევრი სამიძი, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელმაც ავღანეთში ქართველი სამხედროების წვლილზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს დაჭრილ სამხედროებს ზრუნვას. ჯონ კერი საქართველოს სავარაუდოდ გაზაფხულზე ეწევა. საქართველო ამერიკას აღიქვამს როგორც ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ორ ქვეყანას არაერთი ინტერესი აერთიანებს. აქედან გამომდინარე, ღარიბაშვილი იმედოვნებს, რომ თანამშრომლობა წარმატებით გაგრძელდება. გუშინვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არაერთი სხვა შეხვედრა გამართა. საქართველოს ხელისუფლება მომავალსა და შედეგებს ორიენტირებული მთავრობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კონგრესმენებთან, უილიამ კიტინგთან და ტედ პოსთან შეხვედრაზე განაცხადა. სწორედ ეს კონგრესმენები იყვნენ იმ წერილის ინიციატორები, რომელთაც კონგრესმენებმა ვაშინგტონს ნატოს სამიზე საქართველოსთვის მაპის მინიჭების მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში ეკონომიკის განვითარებისა და დემოკრატიის გაძლიერების კუთხით განხორციელებულ რეფორმებზე ისაუბრეს. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და კონგრესმენებმა მედიისთვის განცხადება გააკეთეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში კონგრესის უმცირესობის ლიდერს წარმომადგენლობითი პალატის ყოფილ სპიკერს ნენსი პელოსაც შეხვდა. საუბრის ძირითადი თემა საქართველოს საგარეო პრიორიტეტები იყო. გუშინმე კიდევ რამდენიმე კონგრესმენს შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მათ შორის კონგრესმენებს ელიოტ ენგელს და ედ როის და კონგრესმენ ლიტა ლოუის. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციისა და კონგრესმენების საუბრის ძირითადი თემა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები იყო. გუშინმე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებთან, ამერიკელ ბიზნესმენებთან გამართა შეხვედრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამერიკელი ბიზნესმენები საქართველოში მიიწვია. ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ის მაღალი დონის პოლიტიკური პარტნიორობა, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებობს, აუცილებლად აისახება ორი ქვეყნის ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. შესაბამისად, მეტი ყურადღება დაეთმობა ინვესტიციებსა და სავაჭრო ურთიერთობებს. შეხვედრაზე ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკელ ბიზნესმენებს საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოზე ესაუბრა. ამ მავთულყვარტებს ბოლოს ძალიან მშვიდად და წყნარად ჩავაბარებთ ჯარჯში. ამის შესახებ კი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ სოფელ ატოცის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე განაცხადა. პრეზიდენტი ატოცში უშიშროების საბჭოს მდივანთან ირინა იმერლიშვილთან და რეგიონული განვითარების მინისტრთან დავით ნარმანიასთან ერთად ჩავიდა და მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა. მანამდე მან მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. მისი თქმით, არსებულ სიტუაციაში, როდესაც მავთულყვარტების გაბმა გაგრძელდა, ხელისუფლება და მოსახლეობა პროვოკაციას არ უნდა წამოეგონ და ამ სიტუაციაში აუცილებლად გონივრულად უნდა იმოქმედონ. საქართველოს პრეზიდენტი კი დღეს ოფიციალური ვიზიტით უკვე სომხეთის რესპუბლიკაში მიემგზავრება. გიორგი მარგველაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი სომხეთში დღეს დახვალგაგრძელდება. ქვეყნის პირველი პირი ერევანში თავის სომეხ კოლეგას სერჟ სარქისიანს შეხვდება, რის შემდეგაც ორივე ქვეყნის ლიდერი მედიისთვის განცხადებას გააკეთებენ. პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის და სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ტიგრან სარქისიანის სამუშაო სადილი გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი დელეგაციასთან ერთად სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული კრების თავმჯდომარეს ოვიდ აბრამიანსაც შეხვდება. ვიზიტის მეორე დღეს ხვალ პრეზიდენტი უმაღლეს პატრიარქს, ყოველთა სომეხთა კათოლიკოს გარეგინ მეორე შეხვდება. დღეს 26 მაისის საქმეზე ვანო მერაბიშვილის განაჩენი გახდება ცნობილი. მოსამართლე ხათუნა ხარჩელავა გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 საათზე გამოაცხადებს. 26 მაისის საქმეზე სასამართლო განხილვა უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. 2011 წლის 26 მაისის რუსთავაზე მიმდინარე მიტინგის დაშლის გამო შინაგან საქმეთა მაშენდელ მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით აქვს დაყენებული, რაც უფლება მოსილების გადამეტებას გულისხმობს. დღეს საფრანგეთის სასამართლომ დავით კეზერაშვილის ექსტრადირების საქმეზე უნდა გამოიტანოს განაჩენი. დაცვის მხარე იმედოვნებს, რომ კეზერაშვილის ექსტრადირება არ მოხდება. კეზერაშვილი ერთი თვეა შინაპატიმრობაში იმყოფება. ცნობები უცხოეთიდან, კერძოდ უკრაინიდან. უკრაინის პრემიერ-მინისტრად არსენი იაცენიუკი წარადგინეს უკრაინაში პროევროპული ძალების ერთ-ერთი ლიდერი გუშინ ევრომაიდანზე შეკრებილებმა წარადგინეს. მოსალოდნელია, რომ უკრაინის პარლამენტი დღეს ხუთშაბათს უყრის კენჩ მთავრობის შემადგენლობას. იაცენიუკისა და მთავრობის შემადგენლობის კანდიდატურები, როგორც უკვე გითხარით, გუშინ საღამოს დასახელდა კიევის ცენტრში მაიდანზე შეკრებილთა წინაშე. და ბოლოს ვიტალი კრიჩკო ყირიმის მოსახლეობას უწოდებს არ დაუშვან სისხლის ყველა უკრაინის გახლეჩვა. პარტია უდარის ხელმძღვანელი, რომელიც ევროკავშირში უკრაინის ინტეგრაციის მომხრეთა ერთ-ერთი ლიდერია, ამ მოწოდებით გამოვიდა გუშინ ყირიმელებისადმი ვიდეო მიმართვაში. ვიტალი კლიჩკომ მთელი პასუხისგებლობით განაცხადა, რომ იგი მე ასეთია ციტატა, მე ვიტალი კლიჩკომ მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ არანაირი მითიური რადიკალები და ნაციონალისტები, რომლებიცაც გაშინებენ თქვენსკენ, არ მოდიან და არაპირებენ ნახევარკუნძულის ცხოვრებასა და ჩვეულებებში ჩარევას, განაცხადა კლიჩკომ ყირიმელებისადმი ვიდეო მიმართვაში. ყირიმის დედაქალაქ სევასტოპოლში დაპირისპირება მოხდა გუშინ ყირიმის უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის იუწყებიან ერთი ადამიანის დაღუპვის შესახებაც.
დიდი მადლობა ნონამ. ეს გახლავთ ნონამ ჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:07 შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. ქუთაისის მერიაში კვლავ ცვლილებებია, თუმცა ამჯერად ცვლილება საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარისა და ვიცემერის თანამდებობას შეეხო. უფრო ვრცლად ახლა იქ მიმდინარე ცვლილებების შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გვერთვება. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინო. ქუთაისის გუშინდელ სხდომაზე, საკრებულოს სხდომაზე ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი საკრებულოს საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის გოგიტა გოგელაშვილისთვის უფლებამოსილების შეჩერება იყო. გოგელაშვილი ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის წევრია. მისმა თანაფრაქციელმა ტარიელ მესხმა გოგელაშვილის გადაყენება პოლიტიკურ ანგარიშტორებად შეაფასა, რომლის განცხადებითაც ქართულ ოცნებას უმრავლესობაში იყო, სწორედ ამიტომ თანამდებობა დაატოვებინეს გოგელაშვილს, ამბობს ტარიელ მესხი. მოუსმინეთ მას.
ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ პოლიტიკურ ველზე დარჩენ მხოლოდ და დანარჩენი ყველა პარტიის რომელიმე იქნენ მოშორებული პოლიტიკური ველზე. ჩვენ ბოლო 10 წლის განმავლობაში პირველად ჰქონდა შესაძლებლობა სარევიზიო კომისიას, როგორც ფინანსების რევიზორს ჰქონდა კრიტიკული დამოკიდებულება, თუმცა მერწმუნე შემდეგი დარჩენილი სამსახურის განმავლობაში ჩვენ ნახავთ, რომ ეს კომისია საერთოდ უმოქმედო იყო.
გუშინ თანამდებობა დატოვა ქუთაისის ვიცემერმა გია შარაბიძემ, რომელიც ეკონომიკურ საკითხებს კურირებდა. ტარიელ მესხის განცხადებით ამ წასვლასაც პოლიტიკური სართული უდევს და მისივე თქმით, ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკური ანგარიშტორება. საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამკა გუდოლაძე კი გოგელაშვილის და შარაბიძის პოლიტიკური ნიშნის გათავისუფლებას უარყოფს და ამბობს, რომ მისი ფრაქცია გოგელაშვილის გათავისუფლებას პარკირების საკითხის ჩავარდნის გამო ითხოვდა, ხოლო შარაბიძემ თავად გააკეთა არჩევანი და ეპრობინა თანამდებობა. მოუსმინოთ მამკა გუდოლაძეს.
აქ არანაირი პოლიტიკური საფუძვლები არ არსებობს, იმიტომ რომ გადავაყენეთ ჩვენ ჯერ კიდევ 10 დღის წინ უფრო ადრე შევიტანეთ განცხადება, სადაც ამ კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებას ვითხოვდით საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად. როდესაც პარკირების საკითხი ჩავარდა, ძირითადი პასუხისგებლობა მოდიოდა იმ კომისიაზე, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი გოგიტა. ბატონმა გია თვითონ დაწერა განცხადება, შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ალბათ მიიჩნია ასე საჭიროდ, თუმცა აღნიშნავ, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული პროფესიონალი და ვფიქრობ, რომ მოიძებნება ფორმები, რომელთაც შევძლებთ ბატონ გიას რესურსი გამოყენებული იქნას კალაკისთვის.
No მოსახლეობისთვის პატრიოტი გოგი და გოგელაშვილი საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე აკაკი სიხარულიძემ ჩაანაცვლა, რომელიც საკრებულო საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე გახდათ, ხოლო სიხარულიძე დეპუტატმა ვიტალი ბოჭორიშვილმა შეცვალა. რაც შეეხება ვიცემერის თანამდებობას, იგი კონსტანტინე ქაფთარაძემ დაიკავა, რომელიც მანამდე საქართველოს ბანკის წებულის ფილიალის მენეჯერი იყო. წლების წინ კი ქუთაისის საფინანსო სამსახურში უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. კოტე ქაფთარაძე ამბობს, რომ ნებისმიერი პროექტის განხორციელებაში, რომელიც ქალაქისთვის იქნება აუცილებელი, მაქსიმალურად უნდა იყოს საზოგადოების ჩართულობა. მოუსმინეთ მას.
პირველეს ყოვლისა ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და ამაში მაქსიმალურად საზოგადოების ჩართვის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი. ეს თემა უნდა განიხილოს საზოგადოების ყველა ნაწილმა, ვისაც ამაზე უმუშავია, ვისაც ამაზე მოსაზრებები აქვს და ერთობლივად უნდა გადავწყვიტოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსაზრებები, ინიციატივები გვექნება, მაგრამ ეს შეჯერებული უნდა იყოს ლიდერები და ზოგადად საბიუჯეტო, საფინანსო-ეკონომიკური სფეროების მაქსიმალურად საჯარო ის უზრუნველყოფა, რაც უკვე დაწყებულია, ეს საჯარობის მექანიზმები უკვე ამოქმედდა და კიდევ უფრო უნდა დაიხვეწოს ეს, რომ თითოეული მოქალაქისათვის ნათელი და საჯარო იყოს ელემენტარულად, თუ რაში იხარჯება მათ მიერ გადაგდებული ხარხები, რომლის აკუმულირება ქალაქის ადგილობრივ ბიუჯეტში ხდება.
როგორც მერიასა და საკრებულოში ამბობენ, თანამდებობრივი ცვლილებები შესაძლოა ისევ გაგრძელდეს, რაც პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი ნაწილია. ასევე არ გამორიცხავენ საკრებულოს წევრთა გადანაწილება სხვადასხვა ფრაქციებში. გოგიტა გოგელაშვილი, რომელმაც კომენტარის გაკეთება მედიასთან ღიად არისულა, კერძო საუბარში განაცხადა, რომ მას მოსთხოვეს დაეტოვებინა პატრიოტთა ალიანსი და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ იგი თანამდებობიდან გადააყენეს. აი ესეთი მდგომარეობა არის ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში, ნინო.
დიდი მადლობა კეთი ინფორმაციისთვის. ეს გახლავთ კეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:12 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ინფორმაციას რეგიონებიდან. სასამართლოს მიერ თანამდებობიდან ორჯერ გადაყენებული ვალერიან გრემელაშვილი კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილედ კვლავ აირჩიეს. მზუგდიდში განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობაზე და ინკლუზიური კლასების დანერგვის აუცილებლობაზე საუბრობენ. დღევანდელ გადაცემაში გამოვეხმაურებით ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტერიალს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ საჯარო ინფორმაციის ყველაზე მოცულობითი ონლაინ რესურს ბაზაზე საქართველოში Open Data GIS შესახებ. დღეიდან რესურს ბაზა განახლებული ფორმატით იწყებს მუშაობას. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით Open Data GIS გარდაიქმნა საჯარო ინფორმაციაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთიან პორტალად. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ფონდღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი ვაკო ნაცლიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სოფო ჭარელი. მოვისმენთ ტრადიციულად სპორტულ და ინტერნეტ ახლებს, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან, დაუსვათ მათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ფიქრობ, თემა საკმაოდ საინტერესო არის, საჯარო ინფორმაციის მიღება 2988 327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. სასამართლოს მიერ თანამდებობიდან ორჯერ გადაყენებული ვალერიან გრემელაშვილი კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე დაირჩეს. მიწინააღმდეგ სასამართლოში პროცესი ამდრომდე მიმდინარეობს. რატომ აირჩიეს ბრალდებული ვალერიან გრემელაშვილი გამგეობის წევრებმა და მოხდა თუ არა კანონის უგულებელყოფა? ვრცლად ახლა მოუსმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს. მას სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე.
თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის განჩინების მიუხედავად პასუხისგებაში მიცემული ვალერიან გრემელაშვილი კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოში თანამდებობიდან მოხსნილიყო არ შესრულდა. 2013 წლის 15 იანვრის საქმეში მაშინდელმა პროკურორმა ხვიჩა ბეგიაშვილმა სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა და ვალერიან გრემელაშვილის სააგენტოს დირექტორის პოსტიდან გადაყენება მოითხოვა. მოსამართლემ შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ამის მიუხედავად გრემელაშვილი დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ ამავე სააგენტოში უფრო მაღალ თანამდებობაზე დაენიშნა. პროკურორმა ბეგიაშვილმა კვლავ სასამართლოს მიმართა და მისი თავმჯდომარეობიდან გადაყენება მოითხოვა, რასაც მოსამართლეს დაეთანხმა. სასამართლოს მიერ ორჯერ გადაყენებული გრემელაშვილი 2014 წლის იანვრის ბოლოს გამგეობის წევრებმა მესამედ ამჯერად თავმჯდომარის მოადგილედ დანიშნეს. თავად გრემელაშვილი ამბობს, რომ ის წამყვან თანამდებობაზე არ იმყოფება და მისი სამსახურში სხვა პოზიციაზე დაბრუნება კანონის სრული დაცვით მოხდა.
გამგეობის გადაწყვეტილებით ამირჩიეს გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილედ, რომელიც არ არის თანამდებობრივი განაკვეთი. პირველი პირი არის თავმჯდომარე და სააგენტოს დირექტორი, რომელიც სხვადასხვა სხვა საგინებს და გამევალა მეორე როლს გამგეობის თავმჯდომარეს მოდგა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და კოორდინირება.
რეგიონალური განვითარების სააგენტოს გამგეობის წევრი და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რამაზ პოპიაშვილი ამბობს, რომ არ იცოდა თუ გრემელაშვილი ნასამართლები იყო. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ემზარ ჯიქურაშვილი კი განმარტავს, რომ გრემელაშვილის არჩევით კანონი არ დარღვეულა.
გამომდინარე იქიდან, რომ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, დანარჩენი არ არის გამოტანილი და კანონის თანახმად შეუთავსებლობა არ გამოიკვეთა ამ საკითხში.
კახეთის გუბერნატორის ყოფილი პირველი მოადგილე და რეგიონალური განვითარების სააგენტოს გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარე გიორგი სიბაშვილი აცხადებს, რომ მაშინ, როდესაც გრემელაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დავა სასამართლოში მიმდინარეობს, მისი სააგენტოში მაღალ თანამდებობაზე დანიშნით კანონის უგულებელყოფა მოხდა.
თუ სასამართლომ ერთხელ, მერე კიდევ მეორედ პიროვნება გადააყენა თანამდებობიდან გამოძიების გამო და იქ არსებული ეგრეთ წოდებული დანაშაულის ნიშნების გამო, მე არ ვამბობ, რომ ვინმემ დანაშაული ჩაიძინა, მაგრამ სასამართლომ ეს ჩატვალა, ესე იგი ესაა სწორე, ხო? როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებელყოფა ხდება, მე მთვლი, რომ ამ შემთხვევაში არის შერჩევით სამართალი. ამიტომაც დავწერე ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე, როდესაც ვნახე, რომ თურმე ჩუმად როგორ ჩატარდა ეს კრება და როგორ აირჩიეს თავმჯდომარე. რატო მაშინაც დაგიძახეთ, როდესაც გამგეობის ხდომად აძებოდა ჟურნალისტებს და რატო არ გააშუქეს ყველაფერს ვაპირებ?
ვალერიან გრემელაშვილსა და გიორგი სიბაშვილს გამოძიება დღემდე სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გადმოყენებასა და სახელმწიფო ქონების მითვისება გაფლანგვაში ედავება. საქმე ეხება სწორედ კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოში მათი მუშაობის პერიოდს. საქმეზე მოწმეების დაკითხვა ამ დრომდე გრძელდება. ვალერიან გრემელაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით 5000 ლარიანი, ხოლო გიორგი სიბაშვილს 15000 ლარიანი გირაო აქვს შეფარდებული.
თქვენ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. ის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია. 9:17 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. კვლავ ნონა მჭედრიშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს. ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მოქალაქე ზაზა აზარიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით სამართალდამცველების მიერ ზეწოლის ფაქტებზე განცხადებას გააცხადებენ. რეპორტიორის პრესკლუბში კი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი გამართავს ბრიფინგს თემაზე: მართულ ხლართები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ირაკლი ღარიბაშვილი ატლანტიკურ საბჭოში. დღესვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განახლებისა და ტოლვითა მინისტრი დავით დარახველიძე სამინისტროს სააქტო დარბაზში უკრაინის ელჩს ვასილი ციბენკოს შეხვდება. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი კი კაზრეთში RMG Gold-ის თანამშრომლებს შეხვდებიან, რომლებიც 14 თებერვლის შემდეგ შიმშილობენ. დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის გია ვოლსკის პრეს კონფერენციაა დაგეგმილი მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით. რეპორტიორის პრეს კლუბში კი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ლევან მეფხვაძე ისაუბრებს ირაკლი ღარიბაშვილის ამერიკაში ვიზიტის თაობაზე. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და პარტიის სხვა წევრები კი ქალაქ რუსთავში მოშიმშილე მძღოლებს შეხვდებიან. პარლამენტში 12 საათზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაა დანიშნული და 15 საათზე, როგორც უკვე გითხარით, ვანო მერაბიშვილის განაჩენი გამოცხადდება. მადლობთ ნონა. ნონა მჭედრიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს და განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი სიუჟეტით 26-27 თებერვალს ბრიუსელი მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების თავყრილობას, რომელზეც ასევე მიწვეულნი არიან თავდაცვის უწყებათა პირველი პირები ალიანსის პარტნიორი ქვეყნებიდან. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ავასანია. ნატოს ინფორმაციით მინისტერიალმა ნიადაგი უნდა მოამზადოს ნატოს უელსის სამიტისთვის, რომელსაც წინსვლის იმედებს უკავშირებს საქართველო. გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მაპის მიღების მიზანშეწინულობას ხაზი გაესვა შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებშიც. ვაშინგტონში მხარდაჭერას გამოხატავენ. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ბრიუსელში მინისტერიალზე განსახილველ მთავარ თემებს წარმოადგენს უკრაინაში შექმნილი სიტუაცია, ნატოს თავდაცვითი შესაძლებლობები, მისია ავღანეთში. ამავე წყაროს ცნობით, მინისტერიალი განიხილება მოსამზადებელ ეტაპად ნატოს სამიტის წინ, რომელსაც სექტემბერში უელსი უმასპინძლებს. გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, უკრაინის თემას ნატოს თავდაცვის მინისტრები სამუშაო სადილის მსვლელობისას განიხილავენ, სადაც საუბარი ასევე შეეხება ავღანეთში მიმდინარე მოვლენებს, ხოლო ხუთშაბათს ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს პარტნიორი ქვეყნებიდან, რომელთაც თავიანთი წვლილი შეაქვთ აისაფის მისიაში ავღანეთში. როგორც ვიცით, ამ კონტექსტში დაწინაურებულ მდგომარეობაშია საქართველო, რომელიც ალიანსის არაწევრ ქვეყნებს შორის მთავარი კონტრიბუტორია აისაფის მისიისა ავღანეთში. როგორ მომზადდება ნიადაგი უელსის სამიტისთვის და მიიღებს თუ არა საქართველო ალიანსის წევრობის სამოქმედო გეგმას, მეპს ამ ეტაპზე ესაკითხი მხოლოდ ვარაუდებისა და ვერსიების საგანს წარმოადგენს და კონკრეტული პასუხი არავის აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ანალიტიკოსების უმრავლესობა საქართველოში საკმაოდ სკეპტიკურად არის განწყობილი ამ საკითხის მისამართი და მათ შორის არის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე.
არა მაგამდამაინც იგი მოუდინეს საფუძვლად ეს სამიტი დამთავრდება ჩვენ ეს მაპის მონიჭებით, მაგრამ თუ ნატოში ინტეგრაცია ჩვენ ჯერჯერობით კლავავთ ისე თქვა არაფერად გაჭედილი ესე თქვა ოხი ურთიერთობაზე ამერიკასთან თანამშრომლობაზე მათ შორის სამხედრო კიდევ უფრო სერიოზულად მიმუშაოთ.
ეს კომენტარი ანალიტიკოსმა თორნიკე შარაშენძემ გააკეთა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ვაშინგტონში ვიზიტის კონტექსტში, რადგანაც ამ ვიზიტ საგანგებო დატვირთვა სწორედ ნატოს სამიტის ფაქტორის გათვალისწინებითაც მიენიჭა. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, 25 თებერვალს ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას შეერთებულ შტატებს საქართველო უყურებს როგორც შილ ატლანტიკური ალიანსის კარიბჭეს და იმედი აქვს, რომ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი მას დაეხმარება. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი მსხვერპლის მიუხედავად საქართველო განაგრძობს წვლილის შეტანას გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფაში და ის აპირებს ავღანეთის მისიაში საბრძოლო ოპერაციის დასრულების შემდეგაც დარჩეს, რათა პარტნიორებთან ერთად დაეხმაროს ადგილობრივ ძალებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიულად ღიად და გამჭვირვალე ჩატარების შემდეგ, როგორც ამას ნატო მოელო და ახლა უკვე საქართველო მოელის მიღწეულის დაფასებას.
For Georgia, the upcoming NATO summit in UK is the best opportunity.
საქართველოსათვის მომავალი ნატოს სამიტი დიდ ბრიტანეთში წარმოადგენს შესანიშნავ შესაძლებლობას იმისა, რომ ადეკვატურად აისახოს ქვეყნის წინსვლა. კერძოდ, როცა დრო მომწიფებულია ამისათვის. მეტად მნიშვნელოვანია წინსვლა და ამისათვის რეალისტურ გზას წარმოადგენს საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭება. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მეპზე, რადგანაც მეპს განვიხილავთ ალიანსთან ინტეგრაციის ერთადერთ მექანიზმად, რომელიც წარმოადგენს საფუძველს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ამ არსებითად ახალ დონეზე გადასვლით მზად ვართ, რომ გულმოდგინედ გავაგრძელოთ ყოვლისმომცველი რეფორმების თანმიმდევრული ეტაპობრივი პროცესი.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, შეერთებული შტატები აკეთებს ყველაფერს საქართველოს მხარდაჭერისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. კვლავაც გამოიხატება მხარდაჭერა ამერიკელი კანონმდებლების მხრიდანაც. ოფიციალური ინფორმაციით, ამერიკელი სენატორი ტედ პო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მხარდაჭერას დაპირდა საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭებაში. აქვე ვთქვათ, რომ სენატორი ტედ პო გახლავთ ერთ-ერთი ავტორი საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებისა, რომლითაც ამერიკელმა კანონმდებლებმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო ივან ჯონ კერის მიმართეს და საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების მხარდაჭერას თხოვეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლიერება გამოხატა, ხაზი გაუსვა ამგვარი მხარდაჭერის მნიშვნელობას და დახმარების მიღების იმედიც გამოთქვა.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 9:23 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან ამჯერად ზუგდიდს უნდა მივაშოროთ. განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობაზე და ინკლუზიური კლასების დანერგვის აუცილებლობაზე ისაუბრეს სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში. ასოციაცია დეას ადგილობრივი გამგეობის და რეგიონის საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა. შეხვედრის მონაწილეები სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. დეტალებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. დეას აღმასრულებელი დირექტორის მადონა ხარბავას განმარტებით, ამჟამად ზუგდიდში არსებული ინფრასტრუქტურა და განათლების სისტემა არ არის ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი და არ არის ადაპტირებული გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. მადონა ხარბავამ განაცხადა და ასევე შეახსენა შეხვედრაზე მყოფ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, რომ მათ აქვთ ვალდებულება იზრუნონ ქალაქში თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო შექმნას. ჩვენი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ეს არის ზოგადად განათლების სისტემაში შობისა და სკოლის როლი და მათ შორის რა თქმა უნდა გამოყენებული არის ძალკე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების უკანე ბავშვი და შობის როლი ამ ბავშვის საკითხში.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მომავალეობის შემსრულებლის ორგანოს საერთანიერთქმით მოქალაქეთათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო შექმნა ხელისუფლებასთან ერთად არის საზოგადოების პირდაპირ ვალდებულება.
ყველა დონეზე გვაქვს ჩვენთანა მიმართულებით გვაქვს სამუშაო და თვითმმართველობა თავის სულს აქტიურად შეასრულებს, ყველა პროექტს ხარს დაუჭერს, თუ რამე გასაკეთებელი იქნება.
სამშვილის დედის ნუ კარდავას თქმით, მას ყოველდღიური შეხება აქვს სკოლასთან და კარგად იცის, თუ რამდენად შეზღუდულია გარემო და მოსწავლეები განათლების მიღების თანაბარი უფლებით არ სარგებლობენ. მას ამიტომაც მიეჩნია, რომ დაჩქარებული წესით უნდა მოხდეს ინკლუზიური განათლების დანერგვა, სადაც მოზარდები ინტეგრირებულად შეძლებენ სწავლის მიღებას.
ამდილად არის ეს მოდელი გასატარებელი და დასანერგი. სკოლა, მასწავლებელი და მშობელი რო დადგება ერთად, აუცილებლად ქმნება შედეგი. იქნება როგორც საგნობრივი განათლების მაღალი დონე, ასევე საზოგადოებრივი, მოქალაქეობრივი და რა თქმა უნდა პოლიტიკური განათლების დონეც, რაც ხშირ შემთხვევაში გვაკლია და არ არის იმ დონეზე, როგორიც უნდა ვიყოთ დღეს.
ასოციაცია დეა მისი ორგანიზებულ შეხვედრაზე ასევე წარადგინა პროექტი გზა ინკლუზიისკენ, რომელიც მიზნად ისახავს მშობლების და მასწავლებლების თანაჩართულობით, თანამშრომლობით განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობას და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ნინო.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. ეს თეა შონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:10 და 27 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და გადაცემას ვაგრძელებთ ინტერნეტ სიახლეებით. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და სტუდიაში დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ ინტერნეტის თავარი თემა ალბათ რაზეც ყველაზე მეტი ადამიანი აუცილებლად ისაუბრებდა და საქართველოს შემას არ შეხვედრივარ, თუმცა მაინც დამშვალავანი თემა იყო MTGOX-ში, ასე ვთქვათ, ქურდობის ამბის გახმაურება გუშინ ბოდიში. ნახავ ახსნით რა არის MTGOX-ის
კარავახტა
ჯამშეს. MTGOX-ი არის ასე ვთქვათ ბიტკოინის ასე ვთქვათ ესეთი ტრანზაქციების ინტერნეტ ტრანზაქციების კომპანია, რომელიც ეს თავის ერთეულად იყენებს ბიტკოინს. ბიტკოინი არის ეს ელექტრონული ერთეული, შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგათი არის რაც თარსებობს ეს ევრო, დოლარი და ასე შემდეგ. ინტერნეტ ჩვენ არსებობს ბიტკოინი, ანუ საკმაოდ მყარი ინტერნეტ ვალუტა, რომელიც რომელზე ვაჭრობას მიმდინარეობს ძალიან ბევრ ონლაინ მაღაზიაში, მიმდინარეობს გადარიცხვები და ასე შემდეგ. საქმე იმაშია, რომ მის ერთ-ერთი რიტეილერი ეს MTGOX-ში გამოაშკარავდა ქურდობის ამბავი, როგორც აღმოჩნდა 400 მილიონი დოლარი დაეკარგა საბოლოო ჯამში, ანუ 400 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინები. ანუ ეს როგორც განაცხადა საბოლოო ჩამში, თითქმის რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს ქურდობა და ვერც ვერ გამოაშკარავეს, იმიტომ რომ
საბოლოო ჩამში დაგროვდა ეს 400 მილიონი.
ძალიან დახვეწილად მოქმედებდნენ, ანუ კითხულობდი გუშინ ვერცე, რომ ანუ 20 იყო 20 ბიტკოინიდან ერთი აღსულად ქრებოდა თურმე MTGOX-იდან, რაც ანუ ამ ყველაფერმა ძალიან ისეთ დარტყმის ქვეშ დააყენა მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეს ინდუსტრია, არამარტო ინდუსტრია, არამედ ამ ინდუსტრიის რეპუტაციას რამდენად დაცული შეიძლება იყოს და რამდენად შეიძლება, რომ როდესაც კონცეფცია არის მთლიანად ეს კეთ კომპანიის რომ ყველაფერი არის ღია, ყველაფერი არის საჭარო გამჭვირვალე და ანუ ეს პირობაც არის ესეთ ფეტად ფატეოზანი ასე თქვა, როგორ შეიძლება რომ ასეთ შემთხვევაში ვერ შენიშნავს რომ ყოველ 20 ერთეულში გეკარგება ერთი და ეს ხდება რამდენიმე წლის განმავლობაში და საბოლოოდ ნუ ძალიან დიდი ზარალი არის, მაინც ზარ არის ახალი, მაინც და მაინც ახალი ტექნოლოგია სიოს რომ დღემდე კიდევ უფრო და უფრო მეტად მოიკიდოს ფეხი და ანუ ასეთ ტექნოლოგიებისთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან დარტყმაა, თუმცა ნუ საკმაოდ ისეთ მაღალ დონეზე იყო აქამდე ეს
შესრულებული
ეს აფერა. მოკეთ გრძელდება ბარსელონაში მობილური კონგრესი, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, კლაუ რომელმაც შემოგთავაზა კიდევ სიახლეები. ერთ-ერთი უნიშნელოვანი სიახლე, რომელიც ანუ ჩემთვის უნიშნელოვანი ყველა შემთხვევაში, რომელიც ძალიან მომეწონა და გამეხარდა ის რომ მალე Android-ის მოხმარებლებს, ეს ძალიან ცუდია რომ მხოლოდ Android-ის მოხმარებლებს საშუალება ექნებათ რომ დათკბენ, თავად თქვათ რომ დათკბენ 4K ხარისხის გეიმინგით, ანუ საქმე რა შეახავა ეს Qualcomm-მა, რომელმაც თავისი ახალი პროცესორი ჯერ კიდევ რაღაც ნოემბერში დაანონსა, უკვე ამ ბარსელონას მობილურ კონგრესზე გამოიტანა გამზადებული პროდუქცია, როგორ შეიძლება პროცესორი ადაპტირდეს Android-ის ტაბლეტში და შესაბამისად მოხსეს ჩაოლებლად 4K გამოსახულება, რაც ნიშნავს უფრო მეტ ხარისხს, დაახლოებით რომ აგეხსნათ ეს არის 1080 full HD-ზე, თითქმის სამჯერ უფრო თითქმის 4ჯერ უფრო დიდი და ასე ვთქვათ ხარისხიანი გამოსახულება და კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ მეტი პიქსელი და მეტი აღქმა შეგეძლება თქვენი თამაშების პირველ სატესტო თამაშები, რომლებიც გამოვიდა, ანუ ეს იყო Asphalt 8 და ნახე Asphalt 8 როგორ თამაშობდნენ, არის რაღაც ფანტასტიკა, მოკლედ საფხურიდან
კიდევ მოკლედ კიდევ უფრო მეტი საშუალება რომ არ მოსწყდეს და ტელეფონს და მე არ მიმაჩნია ეს რაღაცა კარგი ტენდენციაც.
მოკლედ საფხოლი და Android-ის ტაბლეტებში უკვე დაიწყებენ ამ Qualcomm-ის ახალი პროცესორის ჩამონტაჟებას და ვიცი.
მოკლედ ვისაც უყვართ თამაშები, თამაშო. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძეს ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეებით. და ყოველ ნონამ ჭედლიშვილს უნდა დავუთმო მე მიკროფონი. ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის კიდევ ერთხელ.
ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს რამდენიმე მიმართულებით დამატებით დაეხმარება. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომელსაც ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად უძღვებოდა. მისივე განმარტებით აღნიშნული გულისხმობს დახმარებას როგორც ევროატლანტიკური მიმართულებით სვლაში, ისე ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების, ინვესტიციის მოზიდვის კუთხითა და ასე შემდეგ. ჯონ კერი საქართველოს სავარაუდოდ გაზაფხულზე ეწევა. დღეს კი სოფელ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში მავთულქვართების გაბმის საკითხს ქართული მხარე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ერგნეთში დაგეგმილ შეხვედრაზე დააყენებს. შეხება შეხვედრაზე განსახილოს სხვა საკითხებს, მათ შორისაა სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახალგორში გადაადგილების ახალი ნორმები და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ერგნეთში დღეს რიგით 51 შეხვედრა იმართება. ამ მავთულქვართებს ბოლოს ძალიან მშვიდად და წყნარად ჩავაბარებ ჯარჩი. ამის შესახებ კი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ სოფელ ატოცის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისი თქმით, არსებულ სიტუაციაში, როდესაც მავთულქვართების გაბმა გაგრძელდა, ხელისუფლება და მოსახლეობა პროვოკაციას არ უნდა წამოეგოს და ამ სიტუაციაში აუცილებელია გონიერებით მოქმედება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში მიემგზავრება. გიორგი მარგველაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი სომხეთში 27-28 თებერვალს გაიმართება. დღეს 26 მაისის საქმეზე ვანო მერაბიშვილი განაჩენი გახდება ცნობილი მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავა გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 საათზე გამოაცხადებს. დღესვე საფრანგეთის სასამართლომ დავით კეზერაშვილის ექსტრადირების საქმეზე განაჩენი უნდა გამოიტანოს. დაცვის მხარე იმედოვნებს, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ექსტრადირება არ მოხდება. დავით კეზერაშვილი ერთი თვეა შინაპატიმრობაში იმყოფება. და ბოლოს დღეს ბრიუსელი მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების თავყრილობას, რომელზეც ასევე მიწვეულნი არიან თავდაცვის უწყებათა პირველი პირები ალიანსის პარტნიორი ქვეყნებიდან. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. ნატოს ინფორმაციით, მინისტერიალმა ნიადაგი უნდა მოამზადოს ნატოს უელსის სამიტისთვის, რომელსაც წინსვლის იმედებს უკავშირებს საქართველო.
მადლობთ ნონა და ნონას უნდა ვთხოვოთ დარჩეს მიკროფონთან და გითხრას როგორ ამინს გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. საქართველოში სინოპტიკოსები თბილ, მაგრამ წვიმიან და ღრუბლიან ამინს ვარაუდობენ. წვიმს თითქმის მთელ საქართველოში. დღეს ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსი სითბოა, ისევე როგორც ქუთაისში. სოხუმში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 10 გრადუს სითბოს მიაღწევს, 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში. ახალციხესაში 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, მხოლოდ ამბროლაურში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 9 გრადუსი სითბოა, ცხინვალში 10 გრადუსი, სიღნაღსა და რუსთავში ასევე 10 გრადუსი, თელავში 11 გრადუსი სითმო. და ბოლოს დედაქალაქი, დღეს სინოპტიკოსები თბილისში ღრუბლიან, მოსალოდნელია წვიმიანც ასევე, დღეს ვარაუდობენ და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 12 გრადუსი სითბო იქნება. მადლობთ ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები, ამინდის პროგნოზი და ახლა მიკროფონს გადავცემ ოთარ მაღლაკერიძეს, სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის. ოთო,
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური ეტაპის პირველი ნახევარი წუხელგამართული ორი თამაშით დასრულდა. გუშინაც მოგახსენეთ, რომ წინა 6 შეხვედრიდან მასპინძლებს მხოლოდ ერთი ჰქონდათ მოგებული. სტუმართა დომინირება ისევ გაგრძელდა. მადრიდის რეალმა გელზენკირხენში შალკეს 6-1 მოუგო, ლონდონის ჩელსი კი სტამბოლში გალათასარაი ისთან 1-1 დასჯერდა. საინტერესოა, რომ ჩელსი პირველი ინგლისური გუნდი აღმოჩნდა, რომელმაც ლიგის მიმდინარე სეზონში მერვედფინალში გოლის გატანა შეძლო. შეგახსენებთ, მანჩესტერ იუნაიტედი, არსენალი და Manchester City პირველ თამაშებში ერთნაირი ანგარიშით 0-2 დამარცხდნენ. მართალია მოგება ვერც Chelsea-მ მოახერხა, მაგრამ მეტოქის მოედანზე ნათამაშები ფრიდ და ამასთან გოლის გატანით ჟოზე მოურნიოს გაცვლილმა გუნდმა მეოთხე პილერისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა. ლონდონელები მეცხრე წუთზე ფერნანდო ტორესის მიერ გატანილი გოლით დაწინაურდნენ, 64 წუთზე კი აურელიან შეჯუმ ანგარიში გაათანაბრა. თუ გალათასარაის ფეხბურთელები ჯერ კიდევ ფიქრობენ საპასუხო შეხვედრაში მდგომარეობის გამოსწორებაზე, შალკეს ყველანაირი იმედი წუხელვე გადაეწურა. გერმანელებს მადრიდში რეალის მინიმუმ 5-ბურთიანი ოპერატორსობით ძლევა სჭირდებათ, რაც წარმოუდგენლად რთული ამოცანაა. სამეფო კლუბი ქარიმ ბენზემას გარეთ ბეილისა და კრიშტიანო რონალდოს ორ-ორი გოლის წყალობით 6-0 სიგებდა და მხოლოდ თამაშის ბოლო წუთზე მოახერხა კლასიან ჰუნტელარმა პრესტიჟის გოლის გატანა. დღეს და ხვალკი ევროპის სტადიონებზე უეფას ევროპის ლიგის მე-16 ფინალის საპასუხო შეხვედრები გამართება. გამოვარჩევ ლონდონის ტოტენჰემის და დნეპროპეტროვსკის დნიპროს დაპირისპირებას. ჯერჯერობით უპირატესობა უკრაინელთა მხარესა, რომლებმაც პირველი თამაში 1-0 მოიგეს. შეგახსენებთ, დიმპროს რიგებში საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ჟაბა კანკავა, ალექსანდრე კობახიძე და უჩა ლობჟაინძე გამოდიან. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი კი საკლუბო კარიერას პირეოსის ოლიმპიაკოსში გააგრძელებს. ბერძნული კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, შერმადინი ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონის მაისურით სეზონის ბოლომდე ითამაშებს. ხვალ პირეოსელები ევროლიგის მეორე ჯგუფური ეტაპის მატჩი სტამბოლში ფენერბახჩეს ეთამაშებიან და გიორგი შერმადინის დებიუტით სავარაუდოდ ამ შეხვედრაში შედგება ოლიმპიაკოს ტურნირის მეორე ეტაპზე. ი ჯგუფში 4 მოგება და 3 წაგება აქვს და მილანთან და პანათინაიკოსთან ერთად მეორე-მეოთხე ადგილებს იყოფს. მეოთხე ფინალში კი ჯგუფის 4 საუკეთესო გუნდი გადის. საბერძნეთის ჩემპიონატს რაც შეეხება, იქ ოლიმპიაკოს 19 ტურში 17 გამარჯვება აქვს და იმავე პანათინაიკოს 1 მოგებით ჩამორჩება. და ბოლოს ერთი საინტერესო ამბავიც, რომელიც გუშინ საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩში მოხდა, თბილისის დინამოს და ბოლნის სიონის შეხვედრაში ერთ ეპიზოდში დინამოელთა ესპანელი ლეგიონერი ჩისკო დაშავდა და ბოლნისელებმა მეტოქის პატივისცემის ნიშნად ბურთი აუცე გადააგდეს. რამდენიმე წამში უკვე თავად ჩისკომ მადლობის ნიშნად ბურთი მეკარეს დაუბრუნა, მაგრამ შემთხვევით მეკარეს თავზე გადაუგდა და გაუტანა. თამაში ცენტრიდან განახლდა და დინამოელებმა მოხერხული მდგომარეობიდან თავადვე მოძებნეს გამოსავალი. სიონის ფეხბურთელი ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გაატარეს, მეკარეც გავიდა კარიდან და ანგარიში 1-1 გახდა. მოკლედ ასეთი სახალისო თამაში ეხილა გუშინ ეროვნულ სტადიონზე შეკრებილ მაყურებელმა, რომ ამ თამაშს ინტრიგაც არ აკლდა, რადგან 1-2 წააგო საქართველოს ჩემპიონატის ერთპიროვნულმა ლიდერმა თბილისის დინამო.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგოცნა. 9:38 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ჩვენ საუბრებთ საჯარო ინფორმაციის ყველაზე მოცულობით ონლაინ რესურს ბაზაზე საქართველოში open data.ge. დღეიდან რესურს ბაზა განახლებული ფორმატით იწყებს მუშაობას ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით Open Data გარდაიქმნა საჯარო ინფორმაციაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთიან პორტალად და დღეიდან იგი გაერთიანებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს და ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას მიერ მოთხოვნილ და მოპოვებულ საჯარო ინფორმაციას. რა გეგმები აქვთ ორგანიზაციებს, რა ტიპის ინფორმაციის მოძიება შეიძლება მომხმარებელს პორტალზე და რა მიზნებს ემსახურება ზოგადად ეს პორტალი, დღეს ამ და სხვა თემებზე ჩვენს ეთერში საუბრობენ ფონდღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი ვაკო ნაცუშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სოფო ჭარელი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, რაზე ვსაუბრობთ, ანუ ეს Open Data წერტილი G, რა ტიპის საიტი არის, რამდენიმე წელია წადი არის არსებობს და ძალიან აქტიურად მოიხმარენ მას მაგალითად ჟურნალისტები, მაგრამ ძალიან მარტივად შეიძლება ეს რიგითმა ადამიანმა ფიზიკურმა პირმა მოიხმაროს. რა ტიპის ინფორმაციას მოიძიებენ, მოიპოვებენ? მოდი ვაკოსთან გადავალ ამ შემთხვევაში კითხეთ, შემდეგ სოფოსაც არ დავივიწყებთ.
გამარჯობა კიდევ ერთხელ. Open Data G როგორც თქვით, არის ყველაზე მოცულობითი ონლაინ ბაზა საქართველოში. 2010 წელს შეიქმნა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ინიციატივით. დღიდან მისი შექმნისა ამ პორტალმა გაერთიანა 11000-ზე მეტი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა და საკმაოდ პოპულარობა მოიპოვა არა მარტო ჟურნალისტებში, არამედ მოსახლეობაშიც და ასე შემდეგ. რა ტიპის ინფორმაცია თავსდებოდა აქ? ეს იყო ყველა ტიპის საჯარო ინფორმაცია თემატური შეზღუდვის გარეშე, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო ფინანსებს, ბიუჯეტის ხარჯვას, შემოსავლებს, სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებას და ასე შემდეგ. საიტმა მოიპოვა ძალიან დიდი პოპულარობა, სწორედ იმიტომ, რომ ეს პერიოდი, როდესაც შეიქმნა საიტი, დაემთხვა იმ პერიოდს, როდესაც პრინციპში ინფორმაციული ვაკუუმი არსებობდა საზოგადოებაში და შესაბამისად იყო შიმშილი, ინფორმაციული შიმშილი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იხარჯებოდა ჩვენი ბიუჯეტი, როგორ, რა პრემიები ჰქონდა თანამდებობის პირებს, რა ბონუს სისტემას იყენებდა საჯარო დაწესებულება, როგორ ახორციელებდა სახელმწიფო პროგრამებს და ასე შემდეგ. ეს პორტალი მოგვიანებით ამ პოპულარობის გამო, რომელიც მოიპოვა, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ გარდაგვექმნა IDFI-სთან ერთად, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ გარდაგვექმნა კიდევ უფრო მოცულობითად და გაგვერთიანებინა ყველაზე დიდი ინფორმაციის გამომთხოვი ორგანიზაციები.
ახალ საფეხურზე
გაგვერთიანებინა SAIA, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, მწვანე ალტერნატივა და IDFI, რომელიც მანამ იყო. შესაბამისად, ჩვენ მივიღებთ, შესაძლოა ეს იყოს არა მარტო საქართველოში ყველაზე დიდი ონლაინ ბაზა, ასე ვთქვათ, არამედ შესაძლოა სამხრეთ კავკასიაში ეს ყველაზე დიდი ონლაინ ბაზა იყოს.
და ერთ-ერთი წარმომადგენელი ზუსტად რომელიც უერთდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ახალ საფეხურს Open Data-ში, ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. სოფო, თქვენთან მინდა გადმოვიდე ამ შემთხვევაში კითხვით, არჩი რამდენად ხშირად მოხდება აი ამ საიტზე ინფორმაციის განთავსება და საერთოდ როგორი არის თქვენი გამოცდილება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნასთან დაკავშირებით და რა ტიპის ინფორმაციას გაუშვებთ ამ საიტზე?
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავითახმები კოს რომ აღნიშნული პორტალი ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით, გამდინარე იქიდან რომ მსგავსი ხასიათის ოთხი ორგანიზაციის განმაერთიანებელი ერთი დიდი ბაზა აქამდე არ არსებობდა და ეს არის პირველი და მოიცავს ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაციას, მათ შორის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთ-ერთი ორგანიზაციაა, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს აღნიშნული პორტალის ფუნქციონირებაში. მაგალითად, შემთხვევით გითხრათ, რომ 2013 წლის განმავლობაში ჩვენს მიერ გაგზავნდა მიღებული იქნა დაახლოებით 400-ზე მეტი განცხადება, რომელიც შეეხებოდა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას, რომელიც აბსოლუტურად ადრთული არის დღესდღეობით ბაზაზე და დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ შევიდეს და მოიწიოს მისთვის ასურვალი ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. კატეგორიების მიხედვით არის დალაგებული ბაზაზე. შესაბამისად მარტივია მოძიება იმისი, თუ რაც შენ ინტერესებში ხდება. ბაზა მოიცავს სხვადასხვა 2009 წლიდან დღევანდელი მდგომარეობით არსებულ ნებისმიერ სახის საჯარო ინფორმაციას. გამომდინარე იქიდან, რომ SAIA-სთვის დამახასიათებელია, რომ სხვადასხვა სახის პროექტებზე მუშაობდეს, არის არჩევნებთან დაკავშირებული პროექტები, იქნება მართლაცულებასთან თუ სხვადასხვა სამართლებრივ სფეროსთან საჯარო ინფორმაცია შესაბამისად ყველა სფეროსთან არის დაკავშირებული და ჩვენს მიერ ატვირთული იქნება ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დღეიდან შემოვა ჩვენთან, გავა თუ შემოვა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სახელით. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ეს გავუადვილებს არამარტო საზოგადოებას, არამედ ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რადგან შესაძლებელია თუნდაც ჩვენ გვქონდეს მოძიებული ინფორმაცია, რომელიც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის იყოს საინტერესო, გავუადვილებს ძალიან ჟურნალისტებს, რომლებიც იქ შემთხვევაში გვაკითხავენ, არამარტო ჩვენ, რა თქმა უნდა, სხვა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც გაწევრიანებული არიან ამ პორტალში და მათ უბრალოდ მარტივად შეეძლებათ, რომ ერთ ვებ რესურსზე შესვლით მოიძიონ ყველა ეს ინფორმაცია, რომელიც მათთვის შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს კონკრეტული კუთხით.
აი ამ შემთხვევაში არის ორივეს მოგმართავთ კითხვით, ანუ რა პრინციპით ხდება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სხვადასხვა სტრუქტურებიდან? თქვათ, ეს კონკრეტულად თქვენს ინტერესზე მორგებით ხდება აი ამ ინფორმაციის გამოძიება, თუ ზოგადად საჯარო ინტერესს ითვალისწინებთ ამ შემთხვევაში, რაც უფრო მოთხოვნადი ინფორმაცია არის და რისი გამოთხოვაც და რისი უნარჩვევაც შეიძლება არ ქონდეს ამ შემთხვევაში რიგით ადამიანს და აი ასეთ ინფორმაციას ითხოვთ, აი კონკრეტულად, ანუ როგორ ხდება აი დიფერენციაცია?
ორივე მიმართულებით, ასე ვთქვათ, პირველი ეს არის მაგალითად ის პრაქტიკა, რომელსაც IDEA ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ახორციელებს. ეს არის სისტემატიური მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის, ზოგჯერ შესაძლოა ეს იყოს არ იყოს აქტუალური საზოგადოებაში, თუმცა რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა პრაქტიკას დამკვიდრდა, არამარტო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მოპოვებული ინფორმაცია, რომელიც სულაც არ იყო მოთხოვნის პერიოდში აქტუალური, შემდეგ ხდებოდა ძალიან აქტუალური და საქართველოში როგორ ხდება, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციებს უწევთ კომენტირება ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ დღის წესრიგზე, ასე ვთქვათ. და ის, რასაც IDFI აკეთებდა, შესაძლოა უკონტექსტოდ მოითხოვდა საჯარო ინფორმაციას, შემდეგ უკვე ხელისუფლების.
ანუ ისინი კარნახობდნენ, ასე ვთქვათ, ისინი ქმნიდნენ
ამ. ეს იყო, ვფიქრობ, ეს იყო ამ საიტის ძალიან დადებითი მთავარი დადებითი მახასიათებელი, როდესაც Open Data Gym შეძლო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი დღის წესრიგში ამოეწია სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და არამარტო რეაქტიულ რეჟიმში ემუშავა, არამედ თავრობისთვის თავად შეეთავაზებინა თემები.
აი ეხლა როდესაც ვთქვათ ამ წუთებში რო გახსნა მომხმარებელმა საიტი opendata.gi, იქ სიახლეებში საუბარი არის კულტურისა და ძეგლდაცვის სამინისტროს ხარჯებზე, იგივე მინისტრის, მისი მოადგილების სამულინებო ხარჯები, ასე შემდეგ. ეს სავარაუდოდ ალბათ უფრო გამოწეული იყო საზოგადოების კარნახიდან,
ასე ვთქვათ. დიახ, როდესაც ორგანიზაციები ეთხოვენ იმ ინფორმაციას, რომელიც არის კონტექსტუალურად ძალიან აქტუალური საზოგადოებაში. არამარტო ვთქვათ,
იყო პირველი ნიუსები,
ყველა ხაი ვთქვათ, იყო ვთქვათ წამების და არ ადამიანური მოქმედების საქმეების სასამართლო პრაქტიკა, როგორი იყო, როგორ სანქციებს იყენებდა სასამართლო, რომელსაც ძალიან დიდი გამხმაურება მოყვა პრინციპში. შესაბამისად თქვენ პირველ კითხვას რა დაუბრუნდეთ, ეს ორი მიმართულებით ხორციელდება. ერთი არის ორგანიზაციები ცდილობენ თავად შექმნან აჯენდა, ეს ერთი, და მეორე, როდესაც რაღაც ხდება ძალიან აქტუალური, როგორიც არის კულტურის სამინისტროს ხარჯები, როგორიც იყო წამების საქმეებს სასამართლო გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ, ღია გახადონ საჯარო ინფორმაცია.
ვაკო მახსენა, როდესაც ეს საიტი შეიქმნა, ისე საუბრობდა იმაზე, რომ მაშინ არსებობდა გარკვეულწილად ინფორმაციული ვაკუუმი. მე მაინტერესებს, ანუ თქვენი გამოცდილება მას შემდეგ, ფაქტურად თითქმის 4 წელი გავიდა, ხო? თქვათ, ამ პერიოდში შეიცვალა ხელისუფლებაც, ხო? რა შეიცვალა ზოგადად აი ამ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის კუთხით? არ ვიცი, ეს გაიულდა ეს პროცესი, გართულდა ეს პროცესი, თქვათ, არერთი ღონისძიება ჩაატარა, თქვათ, ჩატარდა აი ამ პორტალის ეგიდით, როდესაც სახელდებოდა ყველაზე ღია და გამჭვირვალე სტრუქტურები, ყველაზე დახურული სტრუქტურები. არ ვიცი, აი ამ კითხვაში რომ გავაერთიანოთ, მოკლედ, ეს რა შეიცვალა აი ამ წლების განმავლობაში? რამდენად გაიოლდა ან გართულდა საჯარო ინფორმაციის მიღება და არ ვიცი, როგორ ანალიზს გაუკეთებდით ამ ყველაფერს? და მე მინდა გითხრათ, ასევე გთხოვოთ უბრალოდ, რომ თვითონ სმენელსაც მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორ უნდა გამოითხოვონ ინფორმაცია და პროცედურების შესახებ. აი არ ვიცი, ორივეს მოგმართავთ ამ შემთხვევაში.
პრინციპში ალბათ კითხვაში უფრო შეეხება არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომ პერიოდს. 2018 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პრინციპში ხელისუფლებამ განაცხადა ნება, რომ ყოფილიყო უფრო და უფრო გამჭვირვალე და პრინციპში ეს სტატისტიკურად დადასტურებული ინფორმაცია, რომ გაუმჯობესდა ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა, გაუმჯობესდა საჯარო დაწესებულებათა საჯაროობის ხარისხი, ასევე გეტყვით იმას, რომ ფონდრია საზოგადოება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მუშაობს ახალ ინფორმაციის თავისუფლების აქტზე, ზე, რომელიც თქვა როგორც დაანონსებულია და როგორც იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა ლონდონში ღია მართლობის პარტნიორების სამიტზე, ინფორმაციის თავისუფლების სრულიად ახალ ევროპულ სტანდარტებს დაამკვიდრებს.
დავამატებდი, მაგათ თუ შეიძლება, ანუ აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტიც, რომ შევიდა გარკვეული ცვლილებები მდელობაში, რომლის თანახმადაც პროაქტიული გამოქვეყნება დამკვიდრდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი საჯარო დაწესებულება, რომელსაც ეკისრება ვალდებულება, რომ გასცეს საჯარო ინფორმაცია, ეკისრება ასევე ვალდებულება, რომ აღნიშნული გამოაქვეყნოს ყოველგვარი მოთხოვნის გარეშე მათ შესაბამის ვებ რესურსზე, რაც ადვილებს, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთვის, ისევე დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მოძიების ნაგზებს. იქიდან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ შეხვიდეთ და თუ ის ინთავენტ ვალდებულებას პრინათად შეასრულებენ, მოიძიოთ სხვადასხვა ინფორმაცია, იქნება ის შესყიდვებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ხარჯებთან დაკავშირებით, ვინ არის დასაქმებული ამა თუ იმ საჯარო დაწესებულებაში და მსგავსი ტიპის ინფორმაცია. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის ღია მართლობის პარტნიორობის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანა, იგეგმება, რომ მთავრობის მხრიდან იგეგმება შეიქმნას ერთგვარი ღია მონაცემების პორტალი, არ ვიცი რამდენად განხორციელდება ეს, მაგრამ გარკვეული სურვილი და ნება მათი მხრიდან შედარებით იგრძნობა, თქვა, არჩევნების შემდგომი პერიოდიდან და შედარებით უფრო გამარტივა და ინფორმაციის მოძიება შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული ხარვეზები და იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ ეს ხარვეზები აღმოიჩინოს.
აი, ხარვეზებზე მოდით მაშინ ვისაუბროთ. არ ვიცი, აი თუნდაც არჩევნების შემდეგ ალბათ გამოიკვეთა მაინც კიდევ ყველაზე დახურული და ყველაზე ღია ორგანიზაციები, თუ არსებობს უკვე რაღაცა შეჯერებული სტატისტიკა ამასთან მიმართებაში ამ სიტუაციისთვის და წინა პერიოდზეც ვისაუბროთ მაშინ, რომელი იყო ყველაზე დახურული, რომელი ყველაზე ღია.
ეს სტატისტიკა არსებობს 2013 რამდენიმე თვის წინ, უფრო სწორად თარიღი არ მახსოვს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მოაწყო პრეზენტაცია და აჭუბა ყველაზე დახურული და ყველაზე ღია ორივე და აჭუბა დახურული და ღია საჯარო დაწესებულებები, როგორც ერთი რაც ძალიან კარგად მახსოვს იყო ის, რომ იყო უზარმაზარი გამოჯობესება თავდაცვის სამინისტროს ღიაობის ხარისხისა, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა რაღაც 2%-იანი ღიაობა, რომელიც გაიზარდა 98%-ამდე. შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს საბოლოოდ არ იყო პირველი,
რომელიც მახსოვს,
მაგრამ უშველებელი ნახტომი, რომელიც აჩვენ ამ სტატისტიკამ და იმედია ამ ციფრებში, ამ რიცხვებში არ ვწდები, იყო გამაოგნებელი. რაც შეეხება ღია დაწესებულებებს ამჟამად, უნდა დასახელდეს გარემოს დაცვის სამინისტრო, ასე რომელმაც პრინციპში არამარტო გასცემს ინფორმაციას, არამედ კარგად მოახერხა პროაქტიული გამოქვეყნების იმპლემენტაცია, რაც სოფო მახსენა, ის თვითონ აქვეყნებს საკუთარ ყოველგვარი მოთხოვნის გარეშე, ის თვითონ აქვეყნებს ინფორმაციას. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ასევე მაღალი მაჩვენებლით არის პროაქტიული გამოქვეყნების მიმართულებით. რაც შეეხება დახურულ საჯარო დაწესებულებებს, აი წინა რამდენიმე თვის წინ გამართული პრეზენტაცია რო გავიხსენო, როგორც მახსოვს, იქ მაშინ ლიდერობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დახურულ დაწესებულებებს შორის და მაჩალის თავობის კანცელარია.
ისიც რა მინდა კითხოთ, ანუ ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე, არ ვიცი, თავის მართლება ალბათ არასწორი ტერმინი არის ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ვერ იღებს ორგანიზაცია საჯარო ინფორმაციას ამა თუ იმ სტრუქტურიდან, ხო? 10 დღიანი ვადა არის დაწესებული იმისთვის, რომ საჯარო ინფორმაცია კანონის პარკებში მივიღოთ, ხო? როგორ არის ხოლმე, ანუ მათი განმარტება, თუ არსებობს რაღაცა, თუ მოდის მათგან რაიმე არგუმენტირებული წერილი, ანუ ღია სუფი იმისა, რომ ამიტომ ვერ ვახერხებთ და გადაგვივადეთ ან ასე შემდეგ.
ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად განსაზღვრულია, რომ დაუყოვნებლი უნდა ხდებოდეს თქვენ ჩვენს განცხადებას საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებულ განცხადებაზე რეაგირება და განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის დაწესებული 10 დღიანი ვადა, მაგრამ როგორც წესი დამკვიდრებული პრაქტიკა არსებობს ესეთი, რომ 10 დღის განმავლობაში ისინი არ გასცემენ ინფორმაციას. არის შემთხვევები, როდესაც მათ არ აქვთ სურვილი, რომ გასცენ ინფორმაცია, ჩვეულებრივად 10 დღესაც გადააცილებენ და არ ხდება მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემა. შემდგომ არსებობს ბერკეტების სამართლებრივი, როგორც არის თქვა, საჩივარი, იმ შემთხვევაში თუ საჩივარიც ზეთ არ მოხდება რეაგირება ან არ დაკმაყოფილდება, რიგ შემთხვევაში არის შემთხვევები, როდესაც საერთოდ არ ხდება საჩივრის განხილვაც ან რიგ შემთხვევაში არ კმაყოფილდება თქვენი მოთხოვნა, შეგიძლიათ რომ სასამართლოს მიმართოთ ამ შემთხვევაში და სასამართლოს ძალით ეცადოთ მოიპოვოთ ის ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს საჯარო და რომლის გაცემის ვალდებულებაც ამა თუ იმ საჯარო დაწესებულებას აკისრია. ეს არის ერთ-ერთი ბერკეტი, რომლის საშუალებითაც შეიძლება რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია მოიპოვო. როგორც ეს ღია წერილის შემთხვევა, მე ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე არ მახსენდება. ერთადერთი არის ის და სხვადასხვა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ახასიათებს და კიდე რამოდენიმე სხვა სამინისტროსაც, რომ იმ შემთხვევაში რაც ისინი ვერ ახერხებენ რომ დაუყოვნებლივ გასცენ ინფორმაცია, გიგზავნიან განცხადება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ გამოდიან იქიდან რომ ინფორმაცია მოცულობითია და საჭიროებს მოძიებას, 10 დღის 10 დღიან ვადაში მოგეწოდება თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას მიმაჩნია რომ არის ძალიან დადებითი პრაქტიკა და სასურველია რომ გათვალისწინებული იქნეს ყველა ადმინისტრაციული ორგანოები.
თქვენ ახსენეთ სასამართლო პრაქტიკა. უცებად მინდა გითხოთ აი ამ პრაქტიკის შესახებაც. როგორი არის ეს სტატისტიკა, რამდენად ხშირად ხდება საბოლოო ჯამში სასამართლოში ეს სარჩელი, როდესაც თქვა ადამიანი ან ორგანიზაცია ვერ ახერხებს საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას და შემდეგ უკვე სასამართლო საშუალებით ცდილობს აი ამ ინფორმაციის მიღებას და სასამართლო გადაწყვეტილებები როგორი არის ამ შემთხვევაში, თუ არსებობს რაიმე პრაქტიკა და სტატისტიკა უბრალოდ ამ მიმართულებით.
დიახ, იმ შემთხვევაში თუ საჭირო დაწესებულება არ გასცა ინფორმაცია, უფლება გაქვს მიმართოს სასამართლო საქალი პრობლემები. რაც აფერხებს იმას, რომ ადამიანებმა ორგანიზაციებმა მიმართონ სასამართლოს. ეს არის გაწელილი ვადები, რომელსაც სასამართლო, რომლის ფარგლებში სასამართლო განიხილავს საქმეს, შესაბამისად ინფორმაცია ხშირად ამბობენ ხოლმე მალფუჭებადია და ორგანიზაციას აღარ უღირს იდავს იმაზე, რაც შესაძლოა აღარ იყოს რელევანტური. იმ გაწელილი ვადების შემდეგ, რომელსაც სასამართლო გთავაზობს, აქ არის ბაჟის საკითხი, ეს ფასიანია. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ახალი ინფორმაციის კანონმა გაითვალისწინოს ის, რომ ასეთი დავები გათავისუფლდეს და სახელმწიფო ბაჟისგან. ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეს, რომელიც ითხოვს საჯარო ინფორმაციას, ფიქრობ, რომ ზვირიანია გადაიხადოს 100 ლარი პირველ ინსტანციაში იმისთვის, რომ მოიპოვოს კონკრეტული ინფორმაცია. მესამე საკითხი, ეს არის უნდობლობა სასამართლოს მიმართ, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც სასამართლომ არ გადაწყვიტა ინფორმაციის თავისუფლების დავა. მომჩივანის სასარგებლოდ ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა. სფეროს ექსპერტები, სპეციალისტები, თეორიტიკოსები ამბობენ, რომ ყველა შემთხვევაში სასამართლოს უნდა მიეღო, ასე ვთქვათ, მომჩივანის ინფორმაციის თავისუფლების სასარგებლო გადაწყვეტილება, თუმცა ეს ასე არ ხდებოდა. ასევე შეიძლება ისიც ამის მიზეზი ისიც იყოს, რომ სასამართლოზე ვრცელდება ინფორმაციის თავისუფლების კანონი და მის მიერ მიღებული მაღალი სტანდარტი მას მასაც ბოჭავს. ამიტომ ეს შესაძლოა ესე საკითხია, რომელიც ასევე უნდა გაითვალისწინოს ინფორმაციის თავისუფლების კანონმა.
დიახ. სტოპო, ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელს მინდა გკითხოთ ხომ, ანუ ორგანიზაციისთვის უფრო ნაკლები ბარიერი არის იგივე თქვა ბაჟი იქნება ეს თუ ასე შემდეგ რაღაცა სხვა ესეთი ბარიერები. თქვენი პრაქტიკა როგორი არის ამ შემთხვევაში? თქვა თუ მიგიმართავთ სასამართლოსთვის და სასამართლო საბოლოო ჯამში ან რა გადაწყვეტილება მიუღიან?
ბატონო, ხშირად ხდება ისე, რომ ვერ ვიღებთ დადგენილ ადებში ინფორმაციას, რიგ შემთხვევაში არც საჩივარი არის ეფექტური მექანიზმი იმისათვის, რომ მოიპოვოს შენთვის სასრული ინფორმაცია, რაც ვაკომ აღნიშნა დავეთანხმები, რომ რიგ შემთხვევაში როდესაც ინფორმაცია სითხოს შენთვის არის არსებითი მნიშვნელობის ის, რომ ის იყოს დროულად მოწოდებული და არა ვთქვათ თვეებში გაწერილი, გამომდინარე იქიდან, რომ საჩივრის და სასამართლოს წარმოების გათვალისწინებით ეს უკვე თვეებთან ეს ვადა უკვე თვეებზე იწელება. ჩვენც რა თქმა უნდა სასამართლოში დავის წარმოება, რიგ შემთხვევაში ჩვენ სასარგებლოდ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ თვლით, რომ აბსოლუტურად დასაბუთებულია ჩვენი მოთხოვნა, სასამართლოს მხრიდან მაინც ხდება ასე ვთქვათ, არა ჩვენ საჯარო ინფორმაციის საწინააღმდეგო, გაცემის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თვლით, რომ სამართლებრივად აბსოლუტურად არგუმენტირებულია ჩვენი მოთხოვნა. ასევე არსებობს ასე ვთქვათ მანკიერი პრაქტიკა, რომლის თანახმადაც რიგ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულებები ერთგვარად წელავენ დროს და ისინი უშუალოდ პროცესზე წარმოადგენენ იმ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას, რომლის წარმოადგენის ვალდებულებაც მათ ადგიან ვადაში გააჩნდათ. შესაბამისად უკვე აღარ არსებობს დავისტაგანი და წდება საქმის წარმოება გამ და შენთვის სასურველი ინფორმაცია უკვე მნიშვნელობის
მატარებელიც
აღარ არის. ასე რომ სასამართლო წესით შეგვიძლია მოითხოვ მორალური ზიანის ანაცხაურება იმისთვის, რომ არ მოქცა საჯარო დაწესებულება, თუმცა არის იმხელა სტანდარტი მორალური ზიანის მტკიცების, რომ აუცილებლად უნდა მოგადგეს ტანჯვა, თუ ვინმე ხელკეთილ აქცემა ძალიან რთულია ამ მტკიცე რომ მიიღო მორალური ზიანი. ერთი დასუსტებისთვის მსმენელი ალბათ აუცილებლად აკრეფთ ოპენ დატა ჯის на აი დაახლოებით ჯერჯერობით კიდევ ძველი ვერსია არის და ჯისი გაშვებული ამჟამად დაახლოებით 15 წუთში მოხმარებას უკვე შეიძლება ახალი საიტი იყოს რომელიც ბევრად განსხვავდება ძველი საიტისგან თავისი ნავიგაციით თავისი
ხო დიდი როცა შევედი ჯერ კიდევ ის იყო რაც თქვათ
რამდენიმე რაც ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს საიტი არა მარტო მიეწოდებს მას ინფორმაციას კონკრეტულ საჯარო ინფორმაციებს ასე ვთქვათ არამედ იქნება იქ სტატისტიკა ტენდენციას აჩვენებს სხვადასხვა საჯარო დაწესებულება როგორ
გასცემს
ეს იქნება ეს ფონდმა ჩაიფიქრა რომ ეს იყოს პლატფორმა ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების.
ძალიან დიდი მადლობა და დიდი წარმატებები მინდათ გისურვოთ, საკმაოდ საჭირო და საჭირო მოკლედ საქმეში და ნონა მჭედლიშვილს მინდა დავუთმო კლავ მიკროფონი პრესას გადახედავსის გისმენთ ნონა. დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავეწყებთ გაზეთით რეზონანსი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტის სრულყოფილი ამოქმედება ნატოს მომდევნო სამიზე მაპის მიღების მხარდაჭერა და დაპირება თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობაზე ესა ის მთავარი შედეგი რაც სპეციალისტთა აზრით საქართველოს პრემიერ მინისტრის ამერიკის შეერთებული შტატებში ვიზიტის შედეგად მიიღო ასეთია რეზონანსის შეფასება დღეს გაზეთ ალიაში კი წაიკითხავთ სტატიას სათაურით როგორ მოხდა წითელი ცირკულარი ძებნილი თემურ ბასილია პრემიერ ღარიბაშვილთან შეხვედრაზე და გაზეთი აქვე პასუხობს რომ როგორც გავარკვიეთ ატლანტის საბჭოში მისი მოხვედრა პრობლემას არ წარმოადგენდა რადგან პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს ის შეავსებდა ანკეტასო და გამოთქვამდა სურვილს და პრობლემა არ იყო შესაბამისად რომ იგი დაეშვა ცხდომაზე იურის კახიკახიშვილის თანახმად კი ბასილია მუშაობს გავლენიან ამერიკულ ორგანიზაციაში ატლანტის საბჭოში და დასასწრები აკრედიტაციაც სწორედ ამ საბჭოდან მიიღო. გაზეთი ახალი თაობა სხვა სტატიებთან ერთად გთავაზობთ მასალას ემზარკვიციანის შესახებ, რა პროვოკაცია იგეგმება ემზარკვიციანის წინააღმდეგ და ვის ეშინია მისიოდან, როგორც სტატია გაზეთში ვკითხულობთ, ბევრს არაწყობს კვიციანის საქართველოში დაბრუნება, განსაკუთრებით კი შავდღეში ყოფილა ნაციონალებიო ვკითხულობთ გაზეთში, ყოფილი რწმუნებების ჩვენებების მიცემის შემდეგ მათ ბევრი რამეზე მოუწევთ განმარტების მიცემა ეს არის გაზეთ ახალი თაობის მოსაზრება. დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა პრესას, მანვე გავგაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდი სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობ